Ιτενέ.
Αραμά για Ιτενέ.
Washington, Kutabatacha America, Ibarra, Baba Mama, Ita, Awa Mangoi, Ala Sukwe, Apusunduku, Naterati Fon, Notala, Tima, Kwasingati, Zia Itene, Kwasinga, Tida Singa, Lego Tchamerika, Wakawa, de l'Amérique, Aikena, Ndotigere, Puputi, Bambo, Okona, Kona, Penzini, Banamala, Singa, la Kimaina, Batati Bongina, Ndembesu, Ala Tchikodoro, Wande, Tungana Tisola, Saralakwe, Aikena, Ndoti, Banatere, Tida Singa, Lego Tchamerika, Swake, www.voaafrique.com si ala kimatala yi i baranga la i zemba la si nuna la njoni gangona ti kwa singa ti la subi kwa usio lango miombe tinze ti mvuka tingu saku senandoni balu senawuse wara jeudi 8 septembre 2022 na yangati singa ike firme Max Koyawe danga na Felix Yepasi se zembro i ke zile gena la wamangoi yotu maso titene ala ma anduru asango tibe afrika nga na tiko doko wande ko zeni kwa sikiri nando ti akuta Sangutiki la cuisson. Sangutia kodoro wande na kodoro timuritani akutazuti kodoroni atundani tizi ambelaso alazalani na ndoti Mohamed Ould Abdelaziz ngbenekbiati kodoro na legeti akusala tifango mbanga. Tatene asa anguwa kwa wesi loekelani na beti bangondu ti aturugu ti kodoroni na legeti sumundu franza iri atene detention preventive. Sangwa fatene aekegi biri na beti bi waraminui si aturugu ti polis fade a zia ala na gbele datilo ti tena la ki batani binala atundani ti lunduka ti kiri na ti akandu chala. Nga ambeni awa kwa ti fango mangasu sangwa fafatene na legeti mbela atulana la ti tena la ki duchigi nduru na lo ti tena a bandu na ndotulo na legeti sumu njufanza tene kontrol judiciaire alanga kwe ala tundani ti londo yamba ti kirina andu chala. I dabeti su bia Mohamed Ould Abdelaziz a legbia na litiko doroti Mauritani ti londo nangu saku senandoni miombe asinangu saku senandoni baloko na gumbaya wara de 2008 a 2019. Sango tikodoroni afanga tene gina pekutisu mbela ti zingo maboko na ndotulo a sigi gi ketengu ina pekoni lo sigi na ngati bagbati lo sin lo bara na maboko ambeni ya mulenge tikodoroni so agafade ti tene afanga ti betala na ndoti zingo so azima maboko na ndotulo. Sango tia kodoro wandela kwe na kodoro ti Algérie akuta zo ti kodoro ni mbilimbili gbeyan gbati agene ti kodoro ni so eretula ke Ramtan la mamra ato mbeni mbeti sango waka komunike na mbeni kuta watu kwa tindo kwa ti bendo ti gigi so eretulo aike Stafan de Mitsura solo kusala tulo ya ketulo tibangondo nando alondo timbageti Sara na yatimbetisu a kutazo tikodoro ti Algérie a unda nalo titene lo Sara kwesi patara wa dialogue akiri na popoti kodoro ti Maroc ngana ti front Polisario. I dabeti su londo su airni front Polisario akemeni makati sese su akenduru na kodoroti Maroc. Atasu londo su akenduru na kodoroti Maroc le tenen le ketilo na dipandasi le kemeni kodoronde. En quoi kodoroti Maroc atene akegi londo tilo. Si asara ngumingi awesu mangotere akepepe na pupoti kodoroti Maroc su le ketara timu londo ti front Polisario na azo ti front Polisario su la bata la tenen ala eke na dipandasi a lingbi Maroc amu ala pepe akegi ti kangalege na pale ti mangotere su si akuta si kodoroti Algérie atombeti na ndoka ti bendo ti gigi ti unda na lo ti tenen le zana sisi angobo ti pikango patara ti tenen leke rango tenen su ago pepe na legi ti biga. La kwe na lege ti asanguti ya kodoro wande wa kwa suti l'Etat ti kodoro ti Amerika wa ra secrétaire d'Etat Anthony Blinken asi lasu na kodoro ti Ukraine. Singo tilo nambakeka kemeni tambla tukusala sufade azo wa kekuni pepe ke na lege ti sumundi franza iri atene visite surprise. Na yati akuta tene solo tene nangu isolo si na kodoro ti Ukraine lo tene kodoro ti Amerika akiri ake defa. Meni nginja sumungoni kwe agwengu nangu use na andoni ti nginja swa kitambula na sisi ti Amerika waka 2,7 milliards de dollars. Solo kemuni ande na kodoro ti Ukraine gana ambe na kodoro swa kinatero ti Ukraine ti tene maboko na maboko ala kanga lege na kodoro ti Russie na ti biraso le kebi na ndemeso na mbage ti Ukraine. Na kiringo na tene Volodymyr Zelensky biati kodoro ti Ukraine a kiri singi la mingi na kodoro ti Amerika singa le tene mungo maboko so kembeneso a kengangu mingi ndalja ke mwande na lungangu ti tene a torogotulo a kiri amu amakasosi a torogoti kodoro ti Russie amuni na maboko tiala. I danga beti so na ngoiso Anthony Blinken a kesi na mbageti kodoro ti Ukraine lasso a sango ti kodoro ni a fatene a torogo ti kodoro ti Ukraine a la boto mingi a mbena londo soufade a torogo ti kodoro ti Russie a war lani lege ti mouni. Sango ti a kodoro wande sango na kodoro ti Angleterre tere ti reine Elizabeth aso ngangu na ndembeso a ke so sarasi a wanganga la so ke bando na ndo ti lo ngana si wati lo kwe abumi ndoko na tere ti lo na ndoso a zaluda na yangbo so ireni chateau de Belmoral na mango awanganga so ke na tere ti lo ye kwa fatene tere ti lo ni aso ngangu mingi i dabeti so reine Elizabeth a ke na ndembeso nangu balegumba ya na umene wa 96 ans le kenga le solo ninga mingi na mbata tungana reine na nzeti fondoso alondo tu honta tene le safade matanga ti kapa bale mbalambala ti lengogbea wara 70 ans de règne. Franzi so iritulo ake Remy Kinyolo solani aturugu na be Afrika zema boko na ndo chulu wa sara nguo kwa we ndali chiswa ba tene lo kigilani chibibusu suna kodoro na legi chingombe sangwa fa tene lo tene fade lo ketundani ki ke chiteko be na nyongongu na legi chisu airi atene greve de faim. Ima wa bungo kukuchilo metre Arlette Sumbu Dibele lo kina singati Freeman Sipila.
I mu pokoti ndia agona lo la dati kanga ti ku ti tene afang manganondo ti lo so i Kenya pe i leketere ti ti gwe na fango mangani na cour criminelle shoni ni so ake angbati ninga igambi unda ti tene amuna lo pasa ti sara kanga ti gwe na ti sigigi na eti ku fango mangani anda so i gigando ti si na ngu okola lo kala dati kanga tene so la ni ake na le 18 mai 2021 la azaba ko ndo ti lo atukalo na dati kanga na nzeti meni so a organiser session criminelle mais bide ti wara réponse ti chambre d'accusation sur mi unda na loti tena azima boka ndati lo kuna gigi langoti mbanga ti lo ape ndebeso mi gati wara tena ti chambre d'accusation anda atenel le ling biti tena le on na session criminelle ti nzeti meni so ape tena ti so a gandu ti mdia wepi lo gofani gati na sorongo a mangi ti kodoso ake fangmaga na ndo ti azo ape bon mi tenjoni atene iku meni session ake gande mais na nzeti août donc ici nangu okotikanga na kungo fango mbanga mima juin juillet la niso a certain ti août apertene ikumeni session juin on juillet on mitenon sambeti unda bon ala zalo azin wakota lo kege lo kemange ti kodro ti amunju fransi ambassade ti ala kege lo petit le lingue ti kou sengewo chambre mitokambe ti so na président ti cour criminel lo tokani amonke na parquet général lo tokani chambre d'accusation agati mounambi bungo ti ala ala le lingue ti sigi ape tene ti so nze so a gaso nze ti out so a doit ti tene a bungi cour criminel ti tene a fa mbanga ala ba outa on a fa mbanga pe ndia a fa ngu oko a lingue ti muzo a on ngu oko ape adu lo ngba na dati kanga a on ngu oko anda so parquet général procureur général et puis juge d'instruction a fa mbiri mbiri ndali ti ne lo lingue ti gue na gigi ape lo doit ti ngba na dati kanga ti ku iwarambe ti so ape laso client ti mbi monsieur Kinyolo a sarangu oko na nze ota agati tingi te oshoni ade afangma etu ape est-ce que le doit ti ku na dati kanga ti tene a tingi musoro a bumi musoro a organiser saison criminelle bibanza pepe ni lasi itatula iye fade mbi ti tene a beto sambi itatimbi atene luke kai ti tengo kobe tene ti solo bak ekosa lambana bon ilingbi ti tene imu na azoti gigi lakwe ifana la choni façon ti tena ba tena ke kwendi ape akenjoni ape ikeku yeso justice ke tena de amuna bi motif ti tena lungba ape ateni fo amu meni ordonnance hein bi bou mi gona beti chambre d'accusation ti kunda liberté ake mais na poko a devait ti mona bien ordonnance beti ta fateno ne doit ti ngba encore nze au show so jala tenia jala teneni dati so adu afang mara ti mo ape mo ekena présomption d'innocence.
Ce il est le qui fait de mettre Arlette Sombodibele ou à Bongo Koukouti. Peni monengeti kodo tu Franz et Rémi Kinyolo sur le Kenya dati kanga na dembeso na batati bongi.
Sala surtout na yanga tsango azwa ke mala mingi na na korotika egunda na kwaso ala ke vunga akasara tenenti development akasara tenenti kodro surtout na ndoti centrafrique ake akasara joni mingi bamangati kode ton sosi akasasi kodro mai ti teneta tenen na a population ti fanala lege ti maingo ti kodro ti fanala abela yesu akapasira ndoti a dunia ake bene ngangu mingi egunda na kwaso la sara ge yunda kitenala mai et là quoi la vunga nai joni sango na nduti kodro na yangati sango akembeni yesu akijoni.
Afrika la kwe kutawa fangu mangati be Afrika Eric Didier Tambo a kiringa na tene ti tenelo fambilimbili tene nandoti ntali tiens si Remi Kinyolo ti kodo ti Franzi aninga mingi na datikanga leke na singati Freeman Sipila ima procureur Eric Didier Tambo
alinga ke malgré que difficulté à damingi gouvernement contre ti akapika lilo ti lesa session criminelle et il sera session criminelle soit là bas il sera cause ni lani il sera na unja we ndia tenir que chaque 2 et 6 mois là il sera session criminelle et une petite session criminelle où c'est niso a déjà signé mais na ti dossier ti kilo so il tenir il ta ti avocat so le pendia ti quoi ti lo voilà ti déontologie ti métier ti lo voilà éthique ti quoi ti lo que le ko gala ko na bureau ti igi il na le ko linga dossier so quoi et puis avocat na ke lo ko ape ala ti amunjuni akeda so ala gala ni gi il la quoi ambelamba ala wa rafut ko pita ambiti su gi so lo lula lo tene il dit jugé que lo la na première session criminelle dit lo la lo sa appel ti ordonnance renvoi et après droit ti sur lo la to lo sa appel lo sa na tant so lo sa appel ande que sa tirage au sortir à jury et donc client ti lo a gala ni na tirage au sort après si fallo sa appel la na pe ka il tene banga ti client ti lo mais comme la lo na ba ti a client lo la lo tene ni batasoni ma ti deuxième session criminelle ambini soir et gaming soir client so ni undi na client soir aussi mais lo dit ta tene na a famille ti lo et puis mitan tenso tenso a journaliste même ti RFI à la Honda yi explique na tene faute ni a que faute ti client ti avocat parce que le sara appel ti ordonnance ni le sara appel ni que juge na fait a tene il viole un dia et donc le sara appel il petit tene bangani après a tanga ta dossier soir là na sara appel na na parce que là il tene bangani et a unja ouais déjà avant la première session tu mets sur côté outil justice ministre d'état a signé déjà mais arrêté ti mois ti août et na mois ti août a linga que sara session criminelle so il a régi il a quoi après a zumi ya mumba bako na yi Muniska mumba bako na yi pinu ya mumba bako na yi baro américain mumba bako na yi donc a zukwe il sara quoi ton soir ouais il oui il sara il sera tene évaluation et nan jesso on sur la moitié août il sur la fin août il là na boali il sara évaluation ni et na petite évaluation tene comme il sara évaluation na ouais déjà la mona ya ba kuti quoi na ouais il fait démarrer deuxième session na moitié octobre tira je sera na le 14 octobre et puis il démarrer na le 24 ou 25 ba décision na l'équipe mogesso ministre de justice a signé. Et puis, assigné là, assigné Biri, le matin, la décision soit assignée sur quoi? Au lieu que le passé, que le Hunda dans le dossier, t'en peut-être, le déjà là, que petit dossier soit, ton le pouit, t'en est banga, à t'en il a épine diate à zoape. Épine diate à zoape, t'en est. C'est son criminel là qui est prêt à reçu. Le coup, le gars, le coup qui tangoni, le gars, il t'en est banga là. Mon goïn, en France, par exemple, à Saint-Afrique, bani là, kanga la kanga, bah, en bêtise à la gna, bah, à Rigisou, à kanga la kanga, à tout cas, casier judiciaire, n'est-ce qu'il y a un petit dossier là. Mais à t'en est là, le wara, soit il dit vérifier, mais à que le gouvernement Saint-Afrique là, à chaler, t'en est dans le
Sur le petit mal qui fait de Okuta wa Fango Manga wa procureur général de la cour d'appel de Bangui, Eric Didier Tambo.
Il y a amaya de la désastre.
Lasso na ti kapati kwa singa ti nando ti akusala ndendeso awa be Afrika e ki sara ti mu na kodoro na nduzu e ke kire ti maliso rosso wa go singa ti Félix ye pasi se zembro a sara na Jean-Flaubert Ikoli Jean-Flaubert Ikoli a ke ti meni ndo kwa so irena ke o grimek se so a ke mbili ndo kwa so a ki sara sabango ti le ti akobe ti kodoro so le ke muni ti ka ata na be Afrika anga ata na kodoro wande
o grimek a ke mbeni sosete so lo ke sara akusala na ya Teneti yaka que nangu sa ki ou senandoni balako na umene na isa gereka kusala ni na niveau ti bongi na ministère ti commerce immatriculé lo tongana société men na ti domaine ti yaka yeso ke sara mbirimbiri na ti société sa kenya ake kwati fango yaka na ti batango nyama na kwati fango yaka ti batango nyama so ye ti tene depuis na lungo kobe na recolte ngoni na batango ni tene akani ye ti tene maîtrisé a différentes étapes ni so quoi ninga itara lega ko na lega ti batango akeke tanya matonga na algaduru angasa ngana taba ke na sensitif tekia na kilomètre bala ko na mbrambra na niveau ti capital na lega ti mbaiki e ke na site ni so ute e ke na akona tekia akona sebokele itonda ti kwa so ta mbirimbiri na niveau ti se kia so itara activité d'amingi commencé na lungwa nzene nzene akobe tonga na carotte a aubergine so et que zana ndopi dara et que livrage ndenge na ndenge ata a particulier wala a professionnel donc tonga nso la que dans ce tatimbi est pas fixe et que na possibilité si tonga pas dara que na ce petit bongi a la petite castinga na yi atene ba iye ye tonga so iye ma rati kobe tonga so et que na lege bien itene il livre na la kobe so na yanga datala
akobe diso a kadigi na bagi wala que gosi na kodo wade
et que kamba geni na bongi mais anje na eso il prévoit si tenez ça na ta activité qui est au green mec na legacy quoi yaka ben a branche na ke daso et que moi ko beni et que kani na niveau ti poto un peu partout à travers le monde pour mettre en valeur à ko beti kodroti ko beti ton parfois je ton na koko poivre donc a kaya so et que mou na ce ti be africa et que ganani na poto et que salbini à travers le monde entier
ah je dis so que ça quoi na ti yaka ni so la basika ke da popo di bigi
et que ça a quoi so na mo lengati kodroti se kia nga na mo lengati kodroti se bokele ata ma se kakoli wala wali ma boko mingi na maseka wali so atena sese ti sekia baso atene na sese ti sekia medo vwake dam e amolenge wali ti sekia agbukwa ni ngangu mingi donc yeso asala ke mingi tazo ti kwati ake amolenge ti wali
akebe tokope na da abaseka ti be afrika so akebe na debeso na lege ti kwati yaka
ni toko tambela mingi na amolenge ti kodro ti be afrika so ake a travers le monde so ake ma la voix de l'Amérique sese ti ake pendere mingi sese ti ake na mortoro mingi le ti kobe kwe so ake sigi na mbe na kodro wande ake sigi na kodro ti ngu ndapa ake mingi na kodro ti yeso asala ke quel que soit le ti kobe so mo bina sese lango ou se lango ota na peko ni mo baka ke sigi basi amolenge ti kodro ti be afrika atondani ti mu kwati yaka ngangu kwati yaka ake zi ande na ti pasi ti mosoro
so ilo ndo ti ma yeke fade Jean-Flaubert Ikoli ti ndo kwa so ayiri ni o grimex lo yeke fade gene ti ti laso na ti kapa ti kwa singa ti na ndö ti akusala so awa be afrika e yeke sara ti mu na kodro na nduzu sango na ndö awa sambelango nzapa ti laso ayeke mbilimbili na mbage ti amo kristo wara chrétien si yeke ma tënë na ndö ti lege nyen si alingbi aita na ita aduti na ti ada sambelango nzapa ndende lege nyen nga si ala lingbi ti tene ala lekere akete akete atene wara kpale ti mango teresu a yetiga na popo tiala ayeke ta tënë na yanga ti Jérôme Agundu kwa wa fango tënë ti nzapa na lingo kodro na mbage ti poto si yeke ma tënë na ndö ni
lekengo duti na popo ti awa mokondo na ye ada nzapa tongana tënë ayeke na mbindo ti ala e yeke sara tongana ti leke tënë so na ti da ti nzapa awa mokondo zwa koko doit ti tene amanda ti tene aye mba ti lo na so nzapa apa na ye nzapa aye atene e mû importance mingi na dutingo na popo ti ye na ye ada nzapa entre amolenge ti nzapa lege akonga aussi tënë ti nzapa afa que lo jésus lo mû na ye ndara pouvoir service ti tene e leke tënë na popo ti ye tongana mbeni tënë asi entre ye amolenge ti nzapa Saratenso Naya Mbetiti Use Ti A Corinthien So Paul Atukana Fetieti Corinth Gundani Ake Use Corinthien Capitaine Ake Oku Kete Greni Aike Balakona Nyambi. Sur le terrain, et que n'a pas été le terrain à Popoti et tout en attendant à Kedakeda. Donc, Joa Koko, Mawamokunda Koko, Loaikena, ordre de Jésus-Christ, le terrain na Popoti, on a été tout en attendant à Sina dans le papa. Merci, Moussousou, en bas de dans le papa. Le terrain, il faut que, il peut y ait à Tier, et de Tina même pensée, et y ait à Tier, tout en assaut, n'y a pas ni panaï. Donc, dit qu'on bête sur na. Yam betiti so se pol atopana awa mukondoti Philippe Philippien. Ota bunana kuse, kete bunana lolo apo juka usenda aussi. Apotre Paul, lo fatenso nai kitene e matere na popoti na ya danzapa. Nando so, le telefo e duti prasako. Imabe, ye tertie, e lesongo prasako. Alors le fanai, ye mbarambara sosi. Et petit tenet, il sera si ton attend à parler à Sinapopoti et Nadandapa, et si Teneso à Sinapopoti à Monizapa, à Kiri, à l'autre terre pepe, à Bouyongor pepe. Pour l'angana, Gatikan, à l'anikan, à Rome, là, si le son de qui sonne à Corretien. Cozo, les petits tenets, les quêtes à Popoti, le tenet, avant titene, Mogunamba, titaki, mon titene, mon undanalo, titena à la lekétene, Popotiala, Sambiran Zapa d'abord, Cozo. Mogu d'abord, mon balou. Donc, à qui tu voilà mon tout cas, mon venu, mon coup, mon balou, mon sambé en zappa, mon ala la satins. Et puis après, mon kiri, mon gamayan sapa, à tout mon falen zappa, à yke, yedala.
Suilundu tima ke fadewa fango tenitinza pa Jérôme Agundukwa na lingo kodoro na bagetti potu. So na kwasingati nandoti aitinda haike gutima legoti docteur Manjike docteur Manjike so ta iriti dungolo ake Cyril Gone na singati Felix se passe zimbolo fanaitene nandomba itilo legensi lo tondani tsarango aitinda ha nga ndalichensi lo soro tsara aitinda ha imalu
ni komasi tsara ngati ndarasi pi 88, donc le donc vraiment, parce après, le film dit,
Vodou qui t'en sou la morga ou si ça va être dit d'ara ou voilà, morgo dans les colonies, il y a tout d'un tonnerre.
Non, Krisya wambiti luku ya wae itu lakia yani kaspar shoni yanka meyani mwara alipipero rumusha meyani ajwa kumungi ala lachani ya kindarani hindi kubaa wae hindi kumimanda na fukutara yirashu mbe wara doktora hindi kia hiri mbe doktora kisa
Docteur Mamdajika wakalege jitene aguna kono wande jitene jangia nati azosu nati akono wande so na lege jitia ndaga
Pourquoi pas? Même ça fait des choses, mais je suis un peu plus Congo, Brésil. Là, je suis actuellement à Kira, et je suis un Congo,
Non,
mais là... indelesho amari bitu be Africa ayi tradition yake kodro yake ndara te kodro ta ayi ni tradition mingi kashe twabe bisha kashare siti kiri ta trafiki ni apete di burke tarbin kiti te mawa mingi shura kwa di burke kisha donc di basho ama ni kodro ta siti ni kiti te kodro ta la wo ne la ndi kiri kuna la kondini tonto kiri kiri
Le premier chef, chemin de fer en incompétence.